Сёння стала вядома дата візіту святога айца на Сардзінію. Ён наведае марыйны санктуарый у Кальеры 22 верасня гэтага года. Аб гэтым паінфармаваў сам пантыфік, прымаючы сёння ў Ватыкане групу біскупаў Сардзіні ў рамках іх візіту ад Лімена Апостолёрум. У сваім спецыяльным паведамленні архідыяцэзія Кальеры паінфармавала, што цэнтральным пунктам візіту стане святая імша на плошчы перад санктуарыем Панны Марыі з Банарыі. Таксама прадбачаны сустрэчы папы з людзьмі працы, хворымі і моладдзю. Падрабязная праграма візіту будзе апублікавана пазней.